ایران مطبوعاتیگه بر نظر.
مهربان و رحمله الله نامو بلند. السلام علیکم عزیز و حرمتله تینگلوچیلر. ایران مطبوعاتیگه بر نظر دستورنین بگونگی سانی بلند من و فانزاری خزمتینگزده من. Bugungi dasturimizda Tehronda chop etiladigan Eron, Risolat va Javon gazetalarida nashr etilgan tahliliy maqolalarni tanlab oldik. Dasturimizni Eron gazetasida chop etilgan tahliliy maqoladan boshlaymiz. Bizni tinglab boring. Eron gazetasi Turkiya prezidentining Bahrayn, Arabiston va Qatar kabi 3 arab mamlakatlariga qilgan safari haqida shunday yozadi. Bir necha yil keskinliklardan keyin O'rta Sharqqa nisbatan bo'lgan Turkiya siyosatiga harakat berish Erdo'g'onning diqqat e'tiboriga qaror olgan. Turkiya prezidenti ichki va siyosiy arsalarda referendum o'tkazish va asosiy qonunga o'zgartirishlar kiritish orqali o'z vakolati va qudratini mustahkamlashga harakat qilayotganidek, xorijiy siyosatlar havzasida ham o'zining xorijiy siyosatida yangi yo'l yuruqlarini qo'llashga harakat qilmoqda. Shuning uchun mintaqa aloqalarining rivojlanishida yangi usul va shaklni o'z ishchi dasturida qaror bermoqda. Shu sababdan Fors Kurfazida joylashgan arab mamlakatlari bilan savdo-sotiq zaminalarida shartnomalar imzolash va iqtisodiy masalalarga jiddiy e'tibor qaratmoqda. Turkiya o'tgan oxirgi bir yil davomida iqtisodiy mushkulotlar, lir narxining arzon bo'lishi va turizm sohasida kam daromad ko'rishi sababli mazkur vaziyat Adolat va taraqqiyot partiyasini og'ir sharoitga qaror berdi. Binobarin Erdo'g'onning ushbu 3 arab mamlakatlariga safar qilishining maqsadlaridan biri bu iqtisodiy masalalarni hal etishdan iboratdir. Ammo undan muhimroq Erdo'g'onning rahbarligida Turkiya oxirgi yillar davomida ushbu mamlakatning mintaqaviy agressiv siyosatlarini qo'llashi ta'siri ostida va shu bilan birga mintaqada vujudga kelgan ijtimoiy va siyosiy o'zgarishlarning jarayonlari o'zgarish va inqirozga yuzma-yuz bo'lgan Turkiyaning mintaqadagi rolini qayta qurib chiqish hisoblanadi. Risolat gazetasi o'zining tahliliy maqolasida shunday yozadi. NATO tashkilotining rasmiylari Moskvaga nisbatan Amerika Qo'shma Shtatlari yangi prezidentining olib borayotgan faoliyatidan xavotirga tushgan bir paytda NATO va Moskvaning qarama-qarshiliklari haligacha davom etmoqda. Bunga asosan milodiy 2014-yildan boshlab hozirgi kungacha, ya'ni Ukraina bo'hronlarining boshlanishidan boshlab Rossiya va Shimoliy Atlantika shartnomasi a'zolari o'rtasida bo'hronlarning yanada shiddat bilan kuchayishini mushohada etmoqdamiz. Rossiya barobarida NATO tashkiloti rahbarlarining qo'llayotgan pozitsiyalari bu fikrni isbotlaydi. NATO tashkilotining matbuot kotibi shanba kuni noto'g'ri xabar va ma'lumotlarni tarqatish kampaniyasini kuchaytirishda Rossiyani ayblash zimnida Russia Today va Sputnik kabi ushbu mamlakatning saytlari noto'g'ri xabar va ma'lumotlarni tarqatadi deb e'lon qildi. Ahamiyatga molik bo'lgan masala bu o'tkazilgan ijtimoiy bir so'rovga asosan Ukraina fuqarolarining vaziyati va NATO tashkilotiga a'zo bo'lishlariga nisbatan umidsizlik zohir etishlari hisoblanadi. Bu ma'lumotga asosan Ukraina xalqining 35% uni tahdid deb bilishadi va 26% ning fikrlariga ko'ra tahdid ham emas va do'st ham emas. Amerika tashkilot rasmiylarining fikrlariga ko'ra, Ukraina xalqi tomonidan bunday munosabat qilish shundan dalolat beradiki, ular o'z mamlakatlarining sharqida harbiy tortishuvlardan charchab qolishgan va Ukrainada jinoyatlarning ortib ketishi va iqtisodiy yomon vaziyat tufayli katta zararlarga yuzma-yuz bo'lishgan hamda hozirgi vaziyatdan norozi bo'lishmoqda. Javon gazetasi shunday yozadi. Amerika ijtimoiy, madaniy, iqtisodiy, siyosiy va infratuzilmalarining jiddiy bo'hronlari bilan yuzma-yuz bo'lgan. Bir tomondan ichki buhronlar va xalqaro arsalarda, ayniqsa G'arbiy Osiyo mintaqasida strategik jihatdan mag'lubiyatga yuzma-yuz bo'lgani, boshqa tomondan esa Amerikada hokim bo'lgan kapitalistik tizimni jiddiy va asosiy keskinliklarga yuzma-yuz etgan. Trampning asosiy shiorlari jumladan Amerikaning manfaatlari birinchi o'rinda yoki keling Amerikani ikki marotaba gullatib yashnataylik kabi shiorlari Amerikaning qaysi yo'lda qaror olganidan dalolat beradi. Bu yo'l parchalanish, qudratning inqirozga yuzma-yuz bo'lishi va Amerikaning bundan oldin bo'lgan mavqeining zaiflanishi yo'lidir. Amerikaning siyosatlarga qarshi xalqaro, mintaqa va ichki aksolamallar ushbu mamlakat prezidenti uni yaxshilashga beradigan ko'maklariga qaraganda og'irroqdir. Bu dod faryodlar va yo'l ko'rsatishlar Amerikaning mushkulotlarini hal etish o'rniga ushbu mamlakatning mushkulotlarini yanada kengaytiradi. Aziz tinglovchilar, Eron matbuotiga bir nazar dasturiga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Men esa siz bilan xayrlashaman. Mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.